Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Гріхи і подвиги католицької церкви. Авторська програма Віктора Заславського. Історія восьма. Державні церкви та божественний імператор. Усі язичницькі культи були релігіями державними. Принесення жертви богам було офіційною церемонією, і часто вождь був одночасно і жерцем. Ну, або вождь і жрець були тісно пов'язані. Так було усюди, і навіть старозавітня релігія, хоча і доносила до людей єдиного та істинного Бога, і дала безліч прикладів особистих, навіть інтимних відносин з Богом, тим не менше так само була тісно переплетена зі справами державними. Добрий цар – народ молиться, злий цар – народ забуває Бога і так далі. Унікальність християнства полягала у тому, що Ісус цілком ігнорував справи державні і перевів усе у площину особистих відносин з Богом. Аж ось, імператор Константин у 313 році дає християнам свободу, купу привілеїв, а потім починає брати активну участь у житті церкви. При цьому імператор, вчорашній язичник, мислив, як і мав мислити язичник, поняттями офіційного культу. Язичники задобрювали богів, будуючи храми та приносячи жертви. Тож, щоб християнський бог був щасливим, йому теж треба зробити щось приємне. Наприклад, побудувати з десяток церков. Отже, свої симпатії до християнства Константин проявив просто і щиро. Заснував нову столицю і забудував її церквами. Назвав цю столицю на честь себе коханого – Константинополь. Що ж, нову столицю давно треба було будувати. Імперія давно була розділена на дві частини, а кожен імператор мав офіційного соправителя. Ну і Босфорська протока була настільки важливим містом, що дивно, як там ще й досі не виникло нічого торгівельно-військового. А ще в кожного бога був головний храм. Величний та красивий. З відповідною інфраструктурою. Готелі для паломників, ринком, де можна було купити баранчика в жертву принести, і навіть сувенірами. Згадаємо у книзі «Діянь апостолів» у Ефесі продавці сувенірів обурилися на святого Павла, бо він їм перебивав бізнес проповіддю іншого бога, крім Артеміди. І ось в Артеміди був головний храм у Ефесі, в Афіни – у Афінах, в Аполлона – в Дельфах і так далі. Отже, просто необхідно було влаштувати для християнського бога такий самий культовий центр, щоби паломники стікалися туди могутніми потоками. І от що пише Євсевій Кесарійський, один з перших церковних істориків. Влаштовуючи все розумно, боголюбивий Василевс узявся до створення найвеличнішого пам'ятника у Палестині. Йому угодно було найсвятіше місце Воскресіння у Єрусалимі зробити славетним предметом загального поклоніння. Тому він звелів негайно побудувати там молитовний дім. І задумав це не без натхнення згори. Рухав ним дух самого Спасителя. Колись нечистивці, точніше усі демонські сили через них, доклали старань, щоби заховати у темряві той божественний пам'ятник безсмертя, де ангел з неба відсунув камінь та прорік благозвістку жінкам. Язичники з великими зусиллями навезли землі та завалили усе те місце. Потім замостили все камінням і так заховали священну печеру. Над нею вони звели похмуре житло для своїх мертвих ідолів, для хтивого демона кохання. Але велінням Константина ця обитель обману була зруйнована зверху донизу з усіма статуями і демонами і розкопана. Камені з цього капища були викинуті далеко від того місця. Натхнений Василевс наказав розкопати до значної глибини сам ґрунт і вивезти якомога далі. Коли ж знімали шар за шаром у глибині землі, показався порожній простір, а потім чесне та все святе знамення Спасительного Воскресіння. По завершенню цього Василевс наказав з царським блиском будувати належний Богові молитовний дім. Невдовзі, вже по смерті Константина, Кирило Єрусалимський писав до Константа, наступного імператора, так. «За боголюб'язного блаженної пам'яті Константина, батька твого, було віднайдено у Єрусалимі спасительне дерево Хреста, коли він, маючи найвеличнішу ревність до благочестя через Божу благодать, віднайшов приховані святі місця». Трохи пізніше про це писав потім знаменитий Амвросій Міланський. «Блаженна Єлена, Прибувши до Єрусалиму, почала відвідувати святі місця і за натхненням від Духа Святого шукала дерево Хреста. І, приступивши до Голгофи, говорила сама собі: «Бачу я тут місце битви, але не бачу перемоги. Шукаю ознак спасіння і не знаходжу. Я на престолі, а хрест Господній у темряві. Я у золотій одежі, а знамення перемоги Христової у руїнах. Як же можу усвідомити себе відкупленою, коли не бачу самого відкуплення? Бачу я, що диявол загородив меч, яким був побитий. Але Ісаак відкопав зариті від іноплемінників криниці і не дозволив, щоб вода була прихована. Отже, маю руїни відкопати. Нехай же явиться життя світу». І от, розкопавши землю, знаходить три хрести, закинуті серед руїн, і знаходить, що на середньому хресті зроблений напис «Ісус Назорей, цар юдейський». І за цим написом віднайшла вона спасительний хрест. А пізніше цю історію переповідає вже історик Сократ Схоластик. Мати царя Єлена, отримавши у вісні настанову, відправилася до Єрусалиму. Побачивши його порожню, вона почала ревно шукати могилу, де Христос був похований і воскрес, і хоча з труднощами, але з Божою допомогою відшукала. Мудрі у Христі шанували цей гріб Господень за часів його страждань, а ті, хто тікали від Христа, закопали це місце, звівши на ньому капище Афродити, і поставили бована, щоби знищити саму пам'ять про це місце. У давнину це їм вдалося, проте матері царя це стало відомо. Знявши бована та відкопавши та розчистивши це місце, вона знайшла у домовині три хрести. Один – преблажений, на якому висів Христос, а інші – на яких висіли два розбійники. Разом з ними віднайдена була і дощечка Пілата, на якій він розп'ятого Христа різними мовами оголошував царем юдейським. Але оскільки все ще невідомо було, який з хрестів є тим, якого Єлена шукала, то мати царя охопила чимала скорбота. Однак від цієї скорботи невдовзі визволив її єрусалимський єпископ на ім'я Макарій. Він розв'язав це вірою, тобто просив знак від Бога і отримав його. У тій країні одна жінка страждала від тривалої хвороби і була вже при смерті. Єпископ підніс до неї кожен з трьох хрестів, віруючи, що доторкнувшись до хреста дорогоцінного, вона одужає. Надія його не обдурила. Коли підносили до жінки два хрести не Господні, хворій не ставало легше, а як було піднесено третій, правдивий, то помираюча повністю укріпилася і повернулася до досконалого здоров'я. Таким то чином і було віднайдене дерево Хреста. Між тим, мати царя запропонувала створити на місці гробниці дорогоцінний молитовний будинок і, звівши його напроти древнього зруйнованого Єрусалиму, назвала його Єрусалимом Новим. Ну а щодо Хреста, то одну його частину вона поклала у срібну скриню і лишила там як пам'ятку для майбутніх істориків, а іншу відправила до царя, який заховав її у своїй статуї, яку поставив на високій колоні у Константинополі на так званій Константиновій площі. Це написав я за переказами, хоча про правдивість цієї події говорить весь Константинополь. Константин отримав також і цвяхи, якими були прибиті до Христа руки Христові, бо мати і їх віднайшла та відправила синові. З них зробив він собі шолом забрала, у якому ходив на війну. Мати ж його, збудувавши новий Єрусалим, вирішила звести не меншу церкву у печері Вифлеємській, а також на горі Вознесіння. Що ж, чим далі, тим більше цікавих подробиць. Потім ще з'являється історія про те, що таємницю зберігання трьох хрестів знали якісь євреї, які зберігали це у секреті кілька поколінь і не відкривали її, поки одного з євреїв не кинули у криницю. І про те, що істинний хрест взагалі померлого воскресив, якого вже у труні несли на цвинтар. І про те, що один цвях Константин прикріпив до свого шолому, а другий вставив у уздечку свого коня. Отже, перші звістки найбільш достовірні, що імператор Константин вирішив звести у Єрусалимі величну церкву, нібито на місці, де загинув, був похований і воскрес Христос. Відомо, що після поразки другого юдейського повстання римляни зрівняли Єрусалим з землею, у прямому значенні цього слова, все розрівняли, замостили і звели нове місто Елія Капітоліна за римським зразком з античними язичницькими храмами. І от для будівництва Константин зруйнував вже існуючий храм Афродіти, і під час будівельних робіт була знайдена якась печера, і печеру цю прийняли за могилу Христа. На це вказало якесь знамення Воскресіння, знайдене у печері. Що це було, невідомо. В принципі, і місце, яке Константин обрав для храму, скоріш за все, це було просто найбільш зручне місце. Десь у центрі, власне, для цього він і зруйнував храм Афродіти, бо у місці порожнього простору небагато. Ну, а те, що переповідали пізніші історики чи проповідники про хрест, про Єлену і так далі, це вже з жанру фентезі. Загалом, історія з віднайденням чесного хреста – це типовий приклад того, як факти обростають фантастичними подробицями. Знаєте, про кожен замок екскурсоводу розповідають, що там у стіни замурована якась цнотлива дівчина чи відважний козак. Про кожен замок чи монастир говорять, що від нього вів підземний хід до самого Києва чи Львова. Про кожне старе дерево розповідають, що під ним відпочивав Богдан Хмельницький. А про кожну старовинну ікону, що її власноруч писав святий Лука. І дуже часто оці байки заступають собою факти. Взяти, наприклад, місто Жовква біля Львова. У 1707 році тут жив 4 місяці Петро І, а під час Першої світової тут загинув знаменитий авіатор Петро Нестеров. Причому Петро І у Жовкві розповів Мазепі гетьманові про свої плани скасування української автономії. І, власне, у Жовкві Мазепа прийняв рішення писати шведам. А Петро Нестеров тут провів перший у історії повітряний бій. Отой самий таран. Але екскурсоводи обожнюють розповідати, як Петро кинув у річку п'яного Меншикова. І тому річка має назву Свиня. А Несторов закрутив тут мертву петлю, яку насправді крутив у Києві. І взагалі Несторов тут з австрійським пілотом якусь бабу не поділили, тому і зіштовхнулися. Фантастична історія зазвичай приваблює оповідачів, до речі, саме оповідачів, а не слухачів, більше, ніж набагато цікавіше реальне. Отже, можна зрозуміти, чому історія побудови Єрусалимського храму набула таких фантастичних рис. Можна навіть зрозуміти, чому замість Константина головним героєм стала імператриця Єлена. Все ж таки вона була християнка, яка сприяла тому, що син навернувся на християнство, все таке. Але байки байками, але у 5 столітті хрест у зведеному Константином храмі вже стояв. І звідки ж він узявся? Можливо, його зробили як окрасу, як символ, а потім забули і почали шанувати як автентичну святиню. У музеях таке буває, коли неправильно підписали картину або сплутали копію з оригіналом. В Україні під час вшанування жертв Голодомору часто густо використовують фотографії голоду 20-х років у Поволжі. Просто тому, що його фотографували багато, а світлин Голодомору дуже-дуже мало. Це там, що іноземні дипломати чи Гарет Джонс не знімав. Кадри з художньої стрічки «Ленін у жовтні» 1937 року у багатьох науково-популярних фільмах видають за кінохроніку більшовицького заколоту 17-го року. Так само фільми на зразок «Арсенал» чи «Пілсудський купив Петлюру» часто стають поживою для документальних стрічок про українські визвольні змагання. І якщо зараз творці таких стрічок чесно вказують у титрах, що і де вони взяли, то популяризатори історії наступного покоління можуть, як то кажуть, на автоматі забути звернути увагу на таку дрібничку. І так копія стає оригіналом у свідомості людей. А ще можливо, що ті, хто служив у тій Єрусалимській церкві, пішли на брехню свідомо, піддавшися спокусі прикрасити правду. Типова річ для екскурсовода. Звісно, можна припустити, що за часів Константина насправді знайшли якийсь хрест під час риття котловану під фундамент майбутньої церкви, а Євсевій Кесарійський просто занадто кучеряво висловився. Але навряд чи. Отже, маємо, мабуть, перший випадок, коли перебільшення стають відвертою брехнею, а брехня стає частиною церковної традиції. Не дарма, за іронією долі, 27 вересня святкують і Воздвиження Чесного Хреста, коли нібито Олена поставила хрест у храмі, і День туризму. І правильно, бо те, що вийшло з храмом Гробу Господнього, це справжнє створення туристичної атракції. Є історична подія, на її місці створюється красива легенда, додаються популярні байки, ну і реліквії у якості сувенірів. Причому до певних перебільшень християни вже були схильні, як і усі люди. Взяти хоча б історії мучеників. Але одна справа, коли у історії мученика під час переказів виникають нові й нові подробиці, і вогонь його не брав, і звіри їсти не хотіли, і кат мечем лише з 15-го разу зарубав. А інша справа, коли невідомо звідки береться хрест, і версії про те, хто, коли і як його знайшов, різняться як покази брехливих свідків. Цілком зрозуміло і те, як у якості злодія тут виникає єврей, адже спочатку євреї переслідували християн, потім у містах єврейська партія, язичницька партія, християнська партія конкурували між собою за владу. Але розуміти не значить виправдовувати. А загалом у історії зі зведенням храму гробу Господнього та віднайденням чесного Христа кидається у очі дві дуже неприємні тенденції. По-перше, це неприховане підлабузництво церковної верхівки. Константин тут і ревний у благочесті, і боголюбивий, а у пізніших джерелах взагалі його називають «божественний». Життя імператора не дає підстав для таких епітетів. Це був жорстокий римлянин, дитя жорсткого часу, дещо краще від своїх попередників, але не набагато. Так він намагався бути справедливим, милостивим, але закони тодішньої політики диктували свої правила. Константин заслуговує на пошану, на похвалу, на почесне місце у історії християнства, але ні в якому разі не на обожествлення, а тим більше прижиттєве. Проте ще історія з Донатом свідчить, що коли Константин намагався бути стриманим у релігійному відношенні, багато хто з християн самі просили, щоб правитель втрутився у церковне життя. Багато хто з церковників прагнули мати не нейтрального імператора, а покровителя, спонсора і союзника. А по-друге, Євсевій так радіє тому, що Константин зруйнував храм Афродіти, що сам не помічає, як переймає риторику від давніших гонителів християн. Якщо язичницькі боги – це демони, то руйнувати їхні храми – добра і слушна річ. А хіба не так само міркували Тацит, Траян чи Децій, коли схвалювали чи ініціювали гоніння проти віруючих у Христа? І тут ось що важливо. Євсевій Кесарійський був сучасником Константина. Тож, його почуття, його погляди, його настрої відображають почуття, погляди і настрої тогочасних християн. Принаймні, значної частини тогочасних християн. Тож, коли Євсевій радіє, що імператор зруйнував язичницький храм, це значить, що багато християн раділи, коли для їхньої потіхи імператор почав нищити храми ворожої релігії. Принаймні, до нас не дійшли жодні звістки про християн, які вголос казали, що така поведінка, м'яко кажучи, не личить тим, хто нещодавно сам страждав від гонінь. Звісно, треба пам'ятати, що гоніння проти язичників у християнській Римській імперії не було. Не було арештів і страт за поклоніння Зевсу чи Аполлону. От тільки руйнації язичницьких храмів були. Причому, з точки зору Константина, це було нормально. Для язичників, римлян, релігія була справою державною. Отже, чия влада, того й віра. І якщо правитель християнин, то для нього нормальною справою є зруйнувати чужий храм і збудувати на його місці свій. Так само логічним і навіть красивим виглядає ще один крок Константина – будівництво нової столиці з церквами на кожному кроці. От тільки християнство – релігія не державна. Ісус звертався не до народів, а до особистостей. І говорив не про державний устрій, а про душу. Так само і апостоли. Звісно, християни і у першому столітті не були ідеальними. Вони помилялися, робили дурниці, сварилися, ділилися. Проте, коли імператор звернув увагу на християн і вирішив їх підтримати, це була спокуса зовсім іншого, зовсім нового гатунку. І розпізнати її було не так вже й легко. Справа у тому, що християни не просили Константина про допомогу, не просили про заступництво, не просили про пишні храми, просив пихати розкольник Донат і не отримав її. А тут, у випадку з храмом, імператор сам запропонував. Ну, точно, як у майстрі Маргариті. Нічого не просіть, самі прийдуть, запропонують і все дадуть. І головне, і імператора зрозуміти можна. Він хотів як краще і діяв так, як звик. Але коли християни з радістю почали приймати царські дарунки, то почалися невідворотні і неприємні процеси. Перш за все, при боці імператора почали з'являтися церковні підлабузники і кар'єристи. Красива брехня в устах істориків та священиків стала нормальним явищем. І справи церковні почали тісно переплітатися з справами політичними. Коли у Візантії політичні чвари маскуватимуться під богословські суперечки, коли імператор намагатиметься керувати церквою, а єпископи впливати на політичні рішення – це буде наслідок того, що почалося за Константина. Ну, а храм, що його звів Константин, мав довгу і не надто приємну історію. Його руйнували араби, потім відновлювали хрестоносці, потім він належав кільком конфесіям одночасно, і католики, православні, вірмени, копти час від часу влаштовували у ньому бійки за те, хто тут головніший. Бувало так, що із вбивствами схоження благодатного вогню на Великдень стало своєрідним шоу та туристичною атракцією. І ремонтувати храм нормально не можуть, бо будь-яка дія у храмі має бути погоджена усіма шістьма конфесіями, які у ньому моляться. А до згоди християни доходять не так вже часто. В принципі, як і усі люди. Але важливо пам'ятати, що незважаючи на усі негаразди, на усі проблеми, на усі труднощі, церква вижила і залишилася церквою. Поклоніння імператорові не заступили поклоніння Христу. І перетворення церкви на державну машину таки мало свою опозицію. Те саме чернецтво. Церква боротиметься за те, щоби залишитися церквою. Щоби врешті-решт перемогти.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Гріхи і подвиги католицької церкви».